տասներորդ Փարիզի աստվածամոր տաճարի մոտ։ Այդ երեկո օգոստոսականների առապտյա փողոցում գալիք սերունդների մեկնաբան ամսագրի հրատարակիչի մոտ հյուրեր էին հավաքվել։ Դ. Արժանտոնը որոշել էր տոնել Շարլոտայի վերադարձը և մտադիր էր երեկոյի ընթացքում կարդալ իր անջատում մեծ պոեմը, որը վերջապես ավարտել էր։ Բայց ինչպես կարող էր նա նկարագրել լքվացի տառապանքները, երբ Շարլոտան վերադարձել էր ընտանեկան օջախ։ Նա ափսոսում էր, որ դեռ երբեք այդպիսի ոգեշնչությամբ չէր ստեղծագործել։ Մի քանի օր տատանվում էր, իսկ հետո հայտարարեց.
«Դե թող այդպես լինի, իսկ ես միևնույնը էլի կգրեմ. արվեստի ստեղծագործությունը չպետք է կախված լինի պատահականություններից»։
Պոեմում բանաստեղծը բողոքում էր, որ իրեն լքել է սիրածկինը, անվանում էր նրան չար, անհավատարիմ, թանկագին փախստական։ Իսկ կինն ինքը արտագրում էր այդ գեղեցիկ մագդիրները վարդագույն ժապավենով կապված տետրի մեջ։ Տեսարանը շատ զվարճալի էր։ Պոեմը ավարտված էր, և Դ. Արժանտոնը ուզում էր այն կարդալ բարեկամների շրջանում ոչ այնքան սնափառությունից դրթված, որքան նեղ էգոիզմից։ Նա ցանկանում էր հայտարարել բոլոր իր կամակատարներին, որ իր ստրկուհին դարձյալ իր հետ է, և որ այժմ նրան պինդ է պահում։ Երբեք չորրորդ հարկի փոքրիկ բնակարանը չէր տեսել նման ճոխ երեկո, այդքան ծաղիկներ, համեղ կերակուրներ, այդպիսի հագուստ թանկագին փախստականի վրա, մանուշակներով զարդարված սպիտակ զգեստը սազում էր այն անխոս դերին, որը խաղում էր Շարլոտան պոեմի ընթերցման ժամանակ։ Ով կարող էր մտածել, որ այդ ամբողջ շքեղության վրա աննկատելիորեն կախվել էին դրամական դժվարությունները, ինչպես սարդը, որը դարանակալում է թիթեռին։ Ամսագիրը իր գոյության վերջին օրերն էր քարշ տալիս։ Նա ամեն համարի հետ փոքրանում էր ծավալով, և լույս աշխարհ էր գալիս երկար ու անորոշ ժամանակահատվածներից հետո։ Դ. Արժանտոնը, ամսագրի պատճառով խորտակելով իր ժառանգության կեսը, մտածում էր, արդյոք չվաճառի այն։ Աղետաբեր վիճակը, հիվանդի նոպաները, որ նա վարպետորեն խաղում էր, վերջնականապես վերադարձրին նրա մոտ դյուրահավատ Շարլոտային։ Մինչ Դ. Արժանտոնը կարդում էր, Շարլոտան նստել էր բազմոցի վրա, փորձելով անտարբեր երևալ։ Բանաստեղծությունները հոսում էին դանդաղ, միապաղաղ, ինչպես իլիկի բզզոցը, ձանձրույթ պատճառելով։ Դրան ձայնակցում էր քամու ոռնոցը։ Շարլոտան կլանված էր իր բանաստեղծով, այն ողբերգությամբ, որը նա կարդում էր, հստակորեն արտասանելով յուրաքանչյուր բառը։ Պոեմը իրոք շատ տխուր էր ավարտվում։ Վերջում Դ. Արժանտոնը նկարագրում էր, թե ինչպես իր թանկագին փախստականը, վերադառնալով, մեռնում է տառապանքներից, որ կրել էր բաժանման ընթացքում։ Բանաստեղծը փակում է նրա աչքերը և խոստանում հավիտենական սեր։ Այսպիսի ամենաներումը այնպես էր հուզում, որ ունկնդիրները հեկեկում էին, իսկ Շարլոտան բոլորից ուժեղ։ Չէ՞ որ նա ինքն էլ հենց մահացողն էր։ Իսկ այդպիսի բաները հուզում են ստեղծագործության հերոսներին ավելի ուժեղ, քան ընթերցողներին։ Հանկարծ, երբ Դ. Արժանտոնը արտասանում էր իր ճոռոմ տեղերը, աչքի անցկացնելով ժողովվածներին ինքնագոհ հայացքով, հյուրասենյակի դուռը բացվեց, ներս վազեց աղախինը և վախեցած կանչեց տանտիրուհուն.
«Տիկին, տիկին»։
Բոլորը վեր թռան։ «Ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ է պատահել»։ «Ինչ որ մարդ է եկել»։
«Ինչ մարդ»։ «Վատ հագտված և շատ սարսափելի մի մարդ, խնդրում է ձեզ, որ իր մոտ գնաք»։ «Ես ասացի, որ ձեզ չի կարելի տեսնել»։ Այն ժամ նա նստեց աթոռին և հայտարարեց, որ կսպասի ձեզ։ «Գալիս եմ, գալիս»։ Հուզված ասաց Շարլոտան, կարծես գլխին կնելով, թե ում սուրհանդակն է դա։ Բայց Դ. Արժանտոնը արագ փակեց նրա ճանապարհը։ «Մի գնա»։ Եվ շուռ գալով դեպի Լաբասենդրը, որը բոլորից ուժեղն էր, ասաց. «Հապա մի նայիր, թե ով է եկել»։ «Լավ»,  պատասխանեց երգիչը և դուրս եկավ, ուսերը շտկելով։
Դարժանտոնը կանգնեց Բուխարիկի մոտ, պատրաստվելով շարունակել ընդհատված ընթերցանությունը։ Բայց դուռը կրկին բացվեց և ներս խցկվեց Լաբասենդրի գլուխը։ Նա կանչում էր բանաստեղծին. Դարժանտոնը զայրացած տեսքով գնաց դեպի շքամուտքը։
«Ինչ է պատահել»։
«Կարծես Ջեկը ծանր հիվանդացել է»,  կիսաձայն ասաց Լաբասենդրը։
«Չեմ հավատում»։
«Ինչ որ մի ցնցոտիավոր մարդ հավատացնում է, որ դա ճիշտ է»։ Դարժանտոնը նայեց տգեղու խեղճ եկվորին։ Նրա երկարավուն կերպարանքը բանաստեղծին ծանոթ թվաց։
«Նա է ձեզ ուղարկել»։
«Չէ, ես ինքս եկա»,  պատասխանեց Բելիզերը։ «Նա այնքան վատ է զգում, որ չէր կարող ինձ ուղարկել. ահա արդեն 3 շաբաթ է նա պարկած է, շատ ծանր է»։
«Ինչ է պատահել»։
«Թոքերի հետ ինչ որ բան է պատահել. բժիշկն ասում է, որ մի շաբաթից ավել չի քաշի. այդ պատճառով ես ու կինս որոշեցինք, որ պետք է իմաց տանք մորը, ու ես եկա»։
«Դուք ով եք»։
«Ես Բելիզերն եմ, Բելը, ինչպես տիկիններ ինձ անվանում. նա ինձ լավ է ճանաչում, կնոջս նույնպես»։
«Լավ, պարոն Բելիզեր»,
քմծիծաղով ասաց բանաստեղծը։
«Հաղորդեք նրան, ով ձեզ ուղարկել է, որ նրա քայլը ճիշտ է, բայց նորություն չէ, թող մի այլ բան մտածի»։
«Ինչպես թե»,  հարցրեց Բելիզերը, չհասկանալով բանաստեղծի սպանիչ խոսքերը։ Բայց Դարժանտոնը դուրը փակեց շփոթված Բելիզերի քթի առաջ, որը նկատեց, որ լույսերով ողողված բնակարանում լիքը ժողովուրդ կա։
«Ինչ որ մեկը սխալվել էր»,
հայտարարեց բանաստեղծը ներս մտնելով։ Ու մինչ նա փքված կարդում էր իր ստեղծագործությունը, Բելիզերը մեծ քայլերով անցնում էր մութ փողոցներով, ծակող կարկուտի տակով, շտապելով Ջեկի մոտ, իր խեղճ ընկերոջ մոտ, որ պարկած էր անհարմար մահճակալի վրա իրենց աղքատիկ սենյակում։ Դժբախտությունը պատահեց այն օրը, երբ Ջեկը վերադարձել էր Էթիոլից։ Նա լուռ պարկեց անկողնում, ցնցվում էր, դողում էր, հետո սկսեց ուժեղ հազալ, և բժիշկը նախազգուշացրեց նրա ընկերներին, որ դրությունը վտանգավոր է։ Բելիզերը ուզում էր տեղեկացնել ռիվալին, բայց Ջեկը թույլ չտվեց։ Միայն այն ժամանակ էլ նա խոսեց։ Հետո խնդրեց Բելիզերի կնոջը վաճառել ժամացույցը և մատանին, որ նվիրել էր նրան մայրը։ Դա վկայում էր այն մասին, որ ձեղնահարկում փող չկար։ Ջեկի բոլոր փողերը ծախսվել էին բնակարանի կահավորման վրա։ Տուփը դատարկ էր։ Իսկ Բելիզերի տնտեսությունը հարսանիքից հետո նույնպես քայքայվել էր։ Բայց դա դժբախտություն չէր, միայն թե փրկեին դժբախտ լքված ընկերոջը։ Հանուն նրա Բելիզերը և կինը պատրաստ էին ամեն զոհաբերության։ Նրանք գրավ դրեցին ներքնակները, սեղանները և աթոռները, գրավ դրեցին ծղոտե գլխարկները, որոնք հարկավոր էր ետ գնել գարնանը։ Բայց դրամը չէր հերիքում։ Փայտը, դեղերը շատ թանկ էին։ Հետո նրանց չէր վիճակվում կարգին ընկերակից գտնել։ Առաջինը հարբեցող էր, ծույլ, շատակեր, երկրորդը, որը կատարելություն էր, ծանր բեռ էր դարձել հիվանդության պատճառով։ Հարևանները խորհուրդ էին տալիս Ջեկին հիվանդանոց պարկեցնել։ «Այնտեղ նրա համար ավելի լավ կլինի, քան ձեզ մոտ»։ Բայց Բելիզերները հակառակվում էին։ Խիղճը թույլ չէր տալիս նրանց ընկերոջը վստահել օտար մարդկանց։ Բայց նրանք ընկան անելանելի դրության մեջ, և Ջեկը շատ ավելի վատացավ։ Այդ պատճառով ստիպված եղան դիմել Շարլոտային, գեղեցիկ տիկնոջը, ինչպես զայրույթով ասում էր հացավաճառուհին։ Հենց նա էր ուղարկել ամուստուն, պատվիրելով. «Անպայման կբերես նրան, կտեստի մորը և վիճակը կթեթևանա. նա մոր մասին ոչինչ չի ասում հպարտությունից, բայց գրազ եմ գալիս, որ անընդհատ նրա մասին է մտածում»։ Բելիզերը չբերեց Ջեկի մորը և մտահոգված ու անհանգստացած էր։ Տիկին Բելիզերը նրա ծնկներին քնած էր որդին, խոսում էր տիկին Լևենդրի հետ, նստած թույլ կրակի մոտ, ականջ դնելով Ջեկի ծանր շնչառությանը, նրա խեղտող խուլ հազին։ Դատարկ, մռայլ սենյակը բնավ չէր նմանվում այն մաքուր ձեղնահարկին, որտեղ առավոտից երում էր աշխատանքը։ Գրքերի հետքն անգամ չկար։ Ըմպելիքը, որը երում էր թասի մեջ, սենյակը լցնում էր դեղի անորոշ հոտով, որը միշտ լինում է հիվանդի սենյակում։